Prjónakvöld. Lilja Sveinsdóttir, félagsmaður blindrafélagsins, stendur fyrir prjónakvöldi þriðjudag 19. janúar næstkomandi, klukkan 19, í setustofu blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Prjónakvöldið er fyrir alla, konur og karla, sem hafa áhuga á prjónaskap og öðru handverki eða eru bara forvitnir það. Heitt verður á könnunni. Lilja Sveinsdóttir.